Кипле Яр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024-нчы жылдын 14-нчы майы, эптенин тийшенбе күнү. Сүүнкү программабызда марда 2 күн мапьяган ягыс жерли асайжылары басага жетти. Жай умурлан хожолуклар аркадагын берилен тәзе үйлөрүнө суу турбаларынын чекилмегендигине айдарлар ве белек маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери билен тааныштырыярын. Метан зыңындылары билен таңалан Түркменистан, Европа билелесігі билен Султанды ясыл энергетика ұлғымындағы өзары қызматтасылығы маслағы дедір. 14-нчы майда Түркменистан билен Европа билелесігінің арасындағы қызматтасылың 30 иллығы. Гелжің хатирасына билеліктәкі ислер атлы маслағы тетірмегін көзіңінді тұтыляндығыны. 10-нчы майда Дасаристер министрі Расид Мередов мәлім етті. Resmi maglumata ora forumun çäklerinde 2024-2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönükdirilen çäherler we siýasy dialog ahdy taslamany amala asyrmak boýunça Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen gaz döwlet konserniniň we Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jeňmetiniň arasynda özara düşünismek hakynda ähdnama gol çekmek hem gözüňinde tutulýar. Iqtisadi girdijilleri esasan nevit gazy udasyna dayanýan Türkmenistan howa göýberilen ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Forumun dowamında Türkmenistan bilen Ýewropa bilelesiginiň arasyndaky parlamentary gatnaşyklary üstürmek, howpsuzlyk, sowda, bilim ýaly meseleleriň hem maslahat edilejekdigi bilinilýär, emma başga gosmaçy jikmejik berilmeýär. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün uzak vaqtlyk yaranı Sergey Shoygu'nu qorunyk ministri wezipesinden boşatdy. Bu Rusiyanın öz içinde Moskwanın Ukrayna garşy basyladan dogly girimli ursunda öňe gidişliginiň azlygy we çekilýän uly ýitgiler boýunça tanqidleriň artýan döwründe boldy. Kremlin maglumatyna görä bu wezipede 66 ýaşly Shoygu'nu ozalky birinji wicepremier iqtisadi meseleleri boýunça bilermen Ady kän istilmedik siýasatçy 65 ýaşly Andrey Belousov çalsyrar. Shoygu 2012-nji ýyldan bäri gorunyk ministri bolup, ol Russiýanyň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogly gerimli urşunda hem öňdäki rollary eýeledi. Onun nowatdaky wezipesiniň Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň başlygy boljakdygy hem mälim edildi. Bu edara prezidenti milli howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat berýär. Kreml Shoygu'nun täze wezipe borçlarynyň arasynda ýurdun harby pudogy bilen bagly meseleleriň hem bardygyny aýtdy. Geňeşiň ozalky başlygy Nikolay Patrusowyň indiki wezipesi golaý günlerde aýan ediler dip Kremliň metod wekili Dmitri Piskov aýtdy. Russiýanyň parlamentiniň ýokarky öýi, ýagny Federasiýa geňeşi Putiniň Sergey Lavrovy Daşary işler ministri wezipesine täzeden saýlamagy hem teklip edendigini aýtdy. Putin elmidama, iň gow wagtlarda da häkimete täze adamlary getirmekden howatir edýärdi. Olar sahty ymtylmasy bolmadyk, hiç kim bolmaly dip Russiýa boýunça bilermen Chicago Universitetiniň professory X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Owganistanda adatyň daşary ýagdaýlar boýunça gullukly ýurdun demirgazygyndaky barmagy kyn bolan sebitlerde suw joşmalarynda helak bolanlary gözlemek boýunça kynçylyk çekýärler. Agyr ýagyşlaryň netijesinde dörän suw joşmalarynda eýem azyndan 315 adam helak boldy. Owganistanyň iş ýüzündäki dolandyrjylary Talibanyň berýän maglumatlaryna görä TV-ye harasatyň has köp ejir çeken Baglan vilayatynda başga da azyndan 1630 adam yaralanypdyr we 2666 goly jaý weýran bolupdyr. Suw joşmalarynda ýurdun Badaghşan, Takhar, Gor, Faryab we Belik vilayatlary hem ejir çekdiler. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, BMG-nin ve onun Owganistandaki hizmatdaşlarının yurdun de facto ritmileri bilen mätäsliklere çäre görmek ve kıssaglı himayeti yol koymak urundaki hereketleri utkustyryandyklaryny aýtdy. Eýranda universitetin professory ve hükümetin ýeti tanqidçisi Sadek Zibakalam tutuk edildi ve oňa garşy bir näçe aýplama bildirilýär dip Eýranyň adalet ulgamy mälim etdi. Resmi beýanatda başga gosmaça maglumat berilmeýär. Telegram kanallarında peýda bolan maglumata görä 75 ýaşly Zibakalam Tehrandaky gurnulan kitap serisinde özüniň "Olar seni näme üçin alyp gidenokler" diýen täze kitabynyň tanystyrylyş tabarysyna baryan purtady tutuk